Česko-ruské vztahy jsou velmi napjaté po tom, co zástupci české vlády oznámili, že za výbuchem muničního skladu ve Vrběticích v roce 2014 stáli dva ruští agenti. Ruskou ambasádu v Praze muselo zatím opustit 18 zaměstnanců a Moskva v reakci rozhodla o vyhoštění dokonce 20 pracovníků velvyslanectví, čímž prakticky ochromila činnost instituce. Po pondělním jednání vlády řekl premiér a předseda ANO Andrej Babiš, že výbuch ve Vrběticích na Zlínsku nebyl aktem státního terorismu, protože šlo o útok na zboží bulharského podnikatele. Akci agentů ruské zpravodajské služby GRU označil český premiér za nepřijatelnou a že vinou tohoto útoku zemřeli dva spoluobčané, jemu, jak dodal, líto. Téma pro předsedu Senátního výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost Pavla Fischera. Dobrý den.
Dobrý den.
Od mikrofonu zdraví Veronika Sedláčková.
Interview Plus.
Pane senátore, co říkáte na vyjádření premiéra na té zmíněné pondělní tiskové konferenci vlády a sice, že se ve Vrběticích nejednalo o státní terorismus?
Mně vyjádření premiéra ze sobotního večera, kdy poprvé ohlašoval celou věc za přítomnosti vicepremiéra Hamáčka, a to včerejší pondělní, přijdou jako z jiného světa. Byl to útok, byl to akt, který provedli muži v uniformách cizí moci, a na to jsou u nás paragrafy a na to jsou u nás zákony.
Vy tady chcete říct, že Andrej Babiš úplně mění rétoriku ze soboty na pondělí?
Ano, včera změnil rétoriku způsobem, který ukazuje, jako kdyby z toho nechtěl dělat problém. To vypadá jako mnichovanství, jako ustupování.
Jak si to vysvětlujete?
Já proto nemám vysvětlení jiné, než že inženýr Andrej Babiš, toho času premiérem, trestně stíhaný, vlastně možná, že je také jako každý trestně stíhaný člověk v různých tlacích a že prostě některé věci zkouší hrát teď způsobem, že to vlastně není problém.
Podle vás se, pane Fischere, jednalo o akt státního terorismu?
Na našem území operovaly speciální složky, které nosí uniformy, poslouchají rozkazy a byly tady bez povolení a způsobili teroristický čin, rozsáhlé škody a ztráty na životech. Já bych se tady nehádal o nálepky, ale rozhodně v mých očích to byl akt nepřátelský vůči České republice na výsostném území České republiky, kde operovali speciálové, kteří mají rozhodně velmi bohatý rejstřík, který by nás měl zajímat.
Jak závažná je celá ta akce pro českou bezpečnost podle vás? Já teď budu citovat bývalého diplomata Petra Koláře, který mluvil dokonce o tom, že se stáváme zemí napadenou Ruskem. Viděl byste to podobně?
Já to vidím velmi podobně proto, že to nebyli nějací osamělí bojovníci z nějaké skupiny válečníků, kteří žoldnéři, to byly oficiální složky ruského státu. A tomu se říká skutečně napadení. A na tohle jsou i velmi důležité vlastně možnosti, které můžeme aktivovat jako členská země Evropské unie. Například klauzuly solidarity. To znamená, že každá země, která se cítí napadena nebo v ohrožení, kde došlo k nějakému teroristickému nebo jinému útoku, může ostatní pozvat, aby se postavili za ní a pomohli ten problém řešit.
Včera se sešli po videokonferenci ministři zahraničních věcí Evropské unie a řešili samozřejmě tuto věc a slovně se postavili, alespoň tedy většina zemí Evropské unie, doposud za Česko v tomto konfliktu s Ruskou federací, ale vznikla tam taková nejasnost, protože Jan Hamáček, který teď dočasně vede rezort zahraničí, kromě rezortu vnitra, tvrdí, že požádal i o to, aby koordinovaně vypovídali členské země diplomaty Ruské federace, a Josep Borrell, který vede unijní diplomaci, tvrdí opak. Je to podle vás nejasné, protože jak si celá ta situace je zmatená, nebo jak si to vysvětlujete vy?
Jsme v naprosto nebývalé krizi a Česká republika nemá plnohodnotného ministra zahraničí. To je přeci naprosto neuvěřitelná situace. Pan vicepremiér Hamáček, i kdyby to byl Superman, který jezdí na zakrývací cesty nakupovat Sputnik jenom na oko, aby zakryl další věci, to nemůže všecko zvládnout. Čili nás bude zajímat, co vláda v této věci udělala, A já, když jsem viděl tu větu, kterou on tam řekl, tak ono to mezi námi mohlo vypadat taky, jako když někdo zve, aby přišli brigádníci hrabat listí do zahrady Černínského paláce. Tam nebylo vůbec jasné, jaký je právní základ pro to, co pan vicepremiér tam říká. Tam nebylo vůbec jasné, že Česká republika byla napadena tou slavnou jednotkou 29-155. Tam nebylo vůbec jasné, že na našem území operovali vlastně speciálové, kteří vraždili v Salisbury. Čili my si musíme skutečně srovnat noty a já věřím, že nám na některé ty otázky ještě vláda odpoví, protože v rámci Severoatlantické aliance máme také možnost apelovat a evokovat některé články Severoatlantické smlouvy.
Vy jste, pane Fischere, kromě toho, že teď působíte v Senátu, také byl dlouholetý diplomat, působil jste jako velvyslanec, také na ministerstvu zahraničních věcí dlouhá léta, pracoval jste i v prezidentské kanceláři. Vy si myslíte, podle vašich zkušeností, že to, jak Jan Hamáček měl oslovit své spojence, mělo být pregnantnější, nebo je to nějak předpokládatelné, jak za této situace ministr zahraničí té, které země osloví své partnery, jsou tam nějaká doporučení či platná pravidla?
Samozřejmě, já dokonce ten výbor, který se včera scházel a na kterém pan Hamáček měl vystoupit, tak ten velmi dobře znám, protože jsem tam roky sedával, prožil jsem tam stovky hodin života. Tam to chodí tak, že pokud v sobotu vláda České republiky vyhlásí tak zásadní věc, tak by měla obratem vlastně mobilizovat všechny spojence, všem českým ambasádám a velvyslancům dát instrukce, a to rovnou v sobotu večer nebo v neděli ráno. S kompletním přehledem toho, co se stalo a o co případně žádáme v případě, že jde o spojenecké země, jako je Evropská unie nebo Severoatlantická aliance. A zároveň se tam k tomu připojí vlastně podklad, který se rozdá, třeba to může být formou nějaké jednostránkové informace, a který se poskytne té druhé straně. Moje otázka na tady tu konkrétní věc tedy bude, byl tam nějaký písemný podklad? Věděli ti lidé, co to jsou Vrbětice? Oni možná to slovo slyšeli úplně poprvé v životě a ani dobře možná nerozuměli do mikrofonu, co říká pan Hamáček. On tomu věnoval možná 5 vteřin svého času. Tam byla jedna věta nebo jedno souvětí z toho, co jsem viděl v přepisu v novinách. To je ale velmi málo na situaci, do které jsme se dostali. Například v Evropské unii vždycky je potřeba evokovat právní základ, na základě čeho se na ně vlastně obrací. A tady se nabízí například ta klauzule solidarity, která je ve smlouvě o Evropské unii a kterou Česká republika má možnost, příležitost evokovat, ale za pana Hamáčka, tedy za ministra zahraničí, abychom byli konkrétní, to opravdu nikdo neudělá. To musíme udělat sami.
Tedy to není možné tak, že by naši partneři z Evropské unie vyhodnotili tuto situaci jako velmi nebezpečnou, napadení členské země Ruskou federací, a sami se rozhodli jednat a koordinovaně vyhošťovat diplomaty, jako se to stalo v britském případě, kdy tam útočili novičokem?
Tak si srovnejme reakci, jak fungovala britská diplomacie po útoku v Salisbury a jak funguje naše diplomacie. Vždyť to je jako noc a den. To znamená, ve chvíli, kdy je potřeba mobilizovat, tak mobilizujete celý diplomatický servis, celou síť diplomatů v zahraničí. Já z vlastní zkušenosti vím, že v sobotu večer celá řada lidí zůstala úplně perplex. Nechápala, co se stalo ve Vrběticích.
A teď myslíte lajky nebo lidi, kteří jsou na diplomatických postech?
I na diplomatických postech. Volali mi velvyslanci i cizích zemí a ptali se, co se to u nás děje. To znamená, tam opravdu šlo o to vysvětlit, co se stalo. Chyběly informace, vždyť všechny ty věci byly do té doby utajené. A tady se budeme muset zeptat, jak to vláda vlastně zprocesovala, aby v tom utajení jsme nezůstali příliš dlouho, protože se nám do toho vlamují jisté dezinformace.
Na vlnách Českého rozhlasu Plus hovoříme s bezpartijním senátorem, bývalým diplomatem Pavlem Fischerem.
Posloucháte Interview Plus. Rozhovory s významnými lidmi, kteří mají vliv. Premiéra každé všední dopoledne po 11:30 na Plusu.
Těm následujícím krokům, pane senátore, bezpečnostní výbor Senátu, který vedete, doporučuje, to je taky aktuální zpráva ze včerejšího večera, vyhostit všechny pracovníky ruské ambasády v Praze, kromě velvyslance. Tohle by byla adekvátní odpověď, nebo nebylo by to příliš silné gesto?
Tak si to teďka zopakujme. Česká republika je napadenou zemí ze strany Ruska. operovali tady jednotky bez povolení, které tady způsobily rozsáhlé škody na životech a také na majetku. Česká republika poté, co získala jistotu, že stopy vedou do Ruska, tak vyhošťuje 18 diplomatů. Jaká je reakce ruské strany? Podle Vídeňské úmluvy každá země je suverénní v tom, koho bude nechávat na svém území působit jako diplomata a nemusí vůbec vysvětlovat, když někoho se rozhodne vyhostit. Ruská strana odpovídá, vyhošťuje 20 do 24 hodin a také včetně zástupce velvyslance. Čili ruská strana eskaluje. Ona vlastně ve třech těchto momentech odpovídá ne na úrovni toho, co jsme my jako napadená země udělali, ale oni tam vlastně eskalují. A teď je otázka, jestli si to necháme líbit. My jsme suverénní země a v diplomacii, ono se někdy říká, že diplomacie je vlastně pro jemné mravy, pro jemné vzkazy a dobré vychování, ale v těch vztazích mezi státy fungují velmi silové poměry. A je na čase, abychom tedy udělali to, co je potřeba. Začít od čistého stolu, tohle není akt nepřátelský proti Ruské federaci, proti ruskému lidu. Rozhodně to není akt nepřátelství. Ale musíme se bránit, protože proti sobě máme putinovský režim, který zkouší destabilizovat Českou republiku a další demokracie a proto se musíme bránit.
Kdyby ta odpověď měla být reciproční ze strany Česka v tuto chvíli, tak v Česku zůstává, na české ambasádě v Moskvě 5 lidí. Nemělo by tedy zůstat alespoň 5 lidí, když se takto zeptám úplně jednoduše i na ruské ambasádě v Praze, nejenom velvyslanec?
Kdybychom spolu řešili slovní úlohy v matematice na prvním stupni základní školy, tak je to výborný příklad, co říkáte. Ale takhle to přece nefunguje. Pokud ruská strana zvyšuje napětí v té odpovědi, tak je potřeba, abychom se bránili. Jde opravdu o svobodu a svébytnost naší země. Proto bych každého, kdo je dneska ve funkci a má ústavní funkci, chtěl požádat, aby si byl vědom toho, že se jedná o životní zájmy České republiky. A každý, kdo by je nechránil, tak potom bude vystaven soudu jednak politickému, ale možná, že i právnímu. To má velké důsledky.
Tady narážíte na to, že nejvyšší ústavní činitel, prezident republiky Miloš Zeman, se chce vyjádřit k celé věci až v neděli?
Já téhle věci vlastně vůbec nerozumím. Pan prezident říkal, že má jako vzor Winstona Churchilla. No kdyby Winston Churchill za druhé světové si vzal týden na rozmyšlenou, tak bitva o Británii skončila úplně jinak a celý výsledek války by byl jiný. Pan prezident je vrchní ústavní činitel, má konat a když se podíváte do rešerší na internetu, tak zjistíte, že poslední výrazný krok, který je spojený s ním, je, že jeho lidé napsali kvůli fotbalovému klubu Slavia do UEFA, kde si stěžovali. Ale je to spojováno s Milošem Zemanem. Jak je možné, že prezident Zeman se stará o fotbalový klub a nestará se o obranu občanů České republiky?
Otázka, kterou bych chtěla teď položit vám, jak si to vysvětlujete vy, pane Fischere?
Pan prezident...
Že zatím prezident nereagoval. Říkáte, že tomu nerozumíte, ale jistě nějakou teorii máte?
Pan prezident je obklopen lidmi, kteří mu nemohou zprostředkovat utajené informace, které se týkají bezpečnosti České republiky.
Tady si myslíte, že podléhá někomu, komu nezáleží na zájmech českého státu?
V okolí prezidenta jsou lidé, kteří prokazatelně nesplnili podmínky pro to, aby mohli mít bezpečnostní prověrky. Takhle prosté to je. Případ, o kterém mluvíme, je zatížen ochranou státního tajemství podle zákona o ochraňovaných skutečnostech a ani kancléř, ani další klíčoví spolupracovníci prezidenta nemají platnou prověrku. Jak chcete, aby prezident vůbec slyšel, co se dneska děje?
Dá se prezidentovu jednání nebo dalo by se rozumět i tak, že nechce vynášet předčasné soudy? Vše je zatím ve fázi vývoje. Sám říkáte, že i premiér mění své postoje v průběhu času, tedy že třeba nechce vynášet soudy dřív, než se dozví, co se skutečně dělo a děje?
Úkolem prezidenta není vynášet soudy, úkolem prezidenta je konat. Prezident měl být slyšet už v sobotu večer, když předseda vlády v přítomnosti ministra vnitra a zahraničí deklarovali, že jsme byli v podstatě vystaveni útoku ozbrojených sil cizí moci. V tu chvíli má prezident vystoupit.
Vy, pane Fischer, jste taky před chvílí řekl, že jsme tedy země napadená Ruskou federací. Podle vašeho názoru, že teď záleží na tom, jak svébytně se zachováme. Vy se obáváte toho, že bez jasného slova prezidenta republiky nebude slovo českého státu dostatečně silné navenek? Nebo i dovnitř?
Já si myslím, že tady má vláda naprosto zásadní roli, kterou musí splnit do důsledků. Protože dezinformační mašinérie se rozjely, mohli bychom za chvilku slyšet, že tady byli další vojáci Ruské federace také bez povolení a že tady sbírali maliny nebo sázeli stromky. Vždyť to je naprosto nepochopitelná situace. Tady operovali speciální ozbrojené síly cizí moci, které nemohou se po světě pohybovat bez rozkazu. Česká republika o tom nevěděla. Zrovna zítra náš výbor bude schvalovat přesuny a přelety cizích jednotek nad naším územím. Ochrana území je základním povinností vlády. A tu vláda naplňuje pod kontrolou parlamentu. Proto jako parlament musíme vládu kontrolovat a já mám za to, že se máme skutečně ještě na co ptát.
Budete se ptát ještě tento týden, nebo obrátili jste se už na vládu za výbor, bezpečnostní výbor Senátu, či za celou instituci?
Samozřejmě, my jsme s vládou ve spojení. Mluvil jsem naposledy s panem vicepremiérem včera a zítra máme další schůzi našeho výboru a budeme mít příležitost se ho na některé věci zeptat. Myslím si, že ten seznam bude dlouhý.
Co konkrétně vás zajímá, pane Fischere, nejvíc?
Já mám za to, že těch otázek od minulého týdne je tolik, že bych nerad teďka říkal všecky. Ale například pan Hamáček říkal, že pojede do Ruska nakupovat Sputnik. Tam je tolik nejasností okolo téhle cesty, která se rušila na poslední chvíli, kterou zrušil vlastně premiér, že by bylo dobré, abychom pochopili, co přesně zatím bylo.
Tedy i ty okolnosti, za kterých možná část vlády věděla předem o tom, že ruští agenti měli v roce 2014 útočit ve Vrběticích. Zdá se, že vládní výbor pro zpravodajskou činnost u 7. dubna tuto okolnost řešil, i když dokumenty BIS zřejmě premiér tvrdí stále dostali až minulý pátek.
Víte, Bezpečnostní rada státu, jejíž je tento výbor pro zpravodajskou činnost součástí, je místem, kde se vlastně mluví o těch klíčových věcech, které rozhodují o bezpečnosti České republiky. Je to vlastně pracoviště, do kterého se přinášejí ty nejcitlivější informace. Pokud je pravdivá informace, že 7. se sešli a některé věci tam zazněly, tak ale potom mě musíte vysvětlit, jak je možné, že ti, co tam zasedali, slyšeli to z první ruky. A to nejsou smyšlenky, to jsou tvrdá fakta, která my jsme včera mohli verifikovat jakožto výbor, protože jsme se setkali jak s policejním prezidentem, tak s šéfem NCOZ, tak s šéfem BIS a dalšími. A tato tvrdá fakta vůbec nezměnila chování Karla Havlíčka, který pořád říkal, že musíme držet Rosatom ve hře o Dukovany, ani Jana Hamáčka, který říkal, že pojedeme nakupovat vakcínu Sputnik do Ruska. To jsou vlastně velmi nesrozumitelné věci, které je potřeba vyjasnit.
Tito lidé i zástupci tajných služeb Česku vám potvrdili na vašem výboru, že to zástupci vlády alespoň někteří věděli? Už od začátku, dejme tomu dubna, od toho 7. dubna?
My jsme včera přijali rozsáhlé usnesení po jednání našeho výboru a tam je všecko důležité. Nenuďte mě komentovat něco, co bylo za zavřenými dveřmi a co podléhá režimu utajení.
Hostem Interview Plus je senátor, někdejší diplomat Pavel Fischer. Ještě se vrátím k vyhoštění 18 ruských zpravodajců z Prahy, protože to byli sice lidé s diplomatickým krytím, ale jak také už veřejně zaznívá i potvrzeno zástupci vlády, tak to byli lidé prokazatelně napojeni na ruské tajné služby. Zasáhlo to podle vás citelně Ruskou federaci a její zájmy v Evropě?
Každá operace, která se dostane na venek, tak vlastně zasáhne tu zemi, která ji zkoušela provádět ve skrytu. To znamená pokus o otravu Skripala, to je vlastně fantastický příklad toho, jakým způsobem dneska se Ruská federace dívá na západ, na demokratické svobodné země a jakým způsobem si sem chodí zařizovat svoje vlastní zájmy. to je velmi důležité varování pro nás. No a případ Vrbětice, to je vlastně něco velmi podobného.
Hodně se teď mluví o roli ruské ambasády, ne že by se nemluvilo v minulých letech, protože ve výročních zprávách BIS to zaznívalo často varování před tím, že tu operuje příliš mnoho zpravodajských důstojníků v ruských tajných služeb nebo zaměstnanců jejich, ale zatím žádná politická reprezentace ne zareagovala nějak promptně, nebo že by se snažila snížit počet zaměstnanců ambasády s diplomatickým krytím. Jak vy se díváte na tento problém ruské ambasády v Praze?
Ten problém není nový. Máme tady spoustu diplomatů a pracovníků, které jsme zdědili z dob federace a z dob existence socialistického tábora, kdy Praha a Československo sloužili Sovětskému svazu k dalším operacím vlivovým v celé Evropě. A tenhle problém se nedařilo řešit do dnešní doby. Ale my jsme se dostali do tak hluboké krize, že bychom si neměli zastírat, že ani přátelství, ani spolupráce z ruské strany už dneska nejsou na té oficiální úrovni realitou. To je velmi tvrdý střet, ve kterém dokonce ruská diplomacie ani neodpovídá na oficiální žádost české vlády, aby se zasedlo k jednacímu stolu a nastavil se nějaké podmínky dialogu. Zkrátka, dostali jsme se do takové krize, že je možná příležitost konečně začít mluvit i o věcech, o kterých bylo relativně těžké mluvit do současnosti, a sem patří určitě počet diplomatických vozů Ruské federace v Praze, které mají diplomatické krytí, počet diplomatických pracovníků a dalších, ale také počet budov. Všimněte si, kolik se tady už zveřejnilo o tom, že prázdné, nevyužívané budovy slouží tady k prodeji nebo k obchodování vlastně v rámci pronajímání, a to přeci zapovídá Vídeňská konvence. To znamená, je na čase, aby diplomatické styky mezi Ruskou federací a Českou republikou se dostaly konečně do normálu, tedy do souladu s mezinárodními smlouvami o diplomatických vztazích.
Neobával byste se, pane senátore, v takovém případě, že by Česko skutečně zareagovalo, jak doporučuje výbor vámi vedený v Senátu, to znamená ponechat tu pouze velvyslance, nějak tvrdě, příliš tvrdě, že bychom se dostali do velkého konfliktu se světovou mocností?
Víte, já mám za to, že Česká republika se musí bránit. A že jsme hrdá suverénní země, že tady žijí svobodní občané. Velmi máme na paměti poučení z minulosti. Vzpomeňte si na lidi, kteří zvali v 68. sem sovětská vojska na bratrskou pomoc. Vzpomeňme si na ducha mnichovanství, na zradu politických elit, které opakovaně ve 20. století ustupovaly tlaku zvenčí. Já bych si dal veliký pozor, abychom v době, kdy zažíváme prosperitu, kdy jsme součástí svobodného světa, najednou začali ustupovat. To by bylo nemravné a to by bylo zároveň velmi vážné pochybení, za které by každý, kdo by na tom měl podíl, musel nést odpovědnost. Se všemi důsledky. Tady jde o životní zájmy České republiky, o národní bezpečnost. A každý, kdo by měl podíl na tomto ustupování, na tom, že se vlastně nic neděje, že vlastně můžeme stále s Ruskem počítat jako s dodavatelem například na důležitých stavbách, jako jsou Dukovany, jak slyšíme ještě i dnes.
Od toho vláda ustoupila zatím?
Jo, ale pojďme si přečíst dobře, co říká pan vicepremiér Havlíček. On se pořád tváří, že některé věci ještě mohou být ve hře. Dávejme na to pozor. Pan vicepremiér Havlíček přeci dobře věděl od 7.4., jsou-li tyto informace ověřené, že vlastně je tady velké nebezpečí spojené s Ruskem. A nejednal podle toho, a je to veliká chyba, měl by odstoupit.
Ještě jedna věc, která zazněla v tom usnesení Bezpečnostního výboru Senátu, je, že by se mělo Česko obrátit na Radu bezpečnosti OSN a Vrbětice prosadit na jednání na této platformě. Co si od toho slibujete, pokud by se to stalo?
Tady neútočili osamělí lidé, tady útočili ozbrojené síly Ruské federace. A k tomu bylo zřízeno OSN, k tomu funguje Rada bezpečnosti. Ostatně ta státní odpovědnost za ten akt je podle mého názoru, podle toho, co víme již dnes, nespochybnitelná. Tady bude potřeba také zavolat Ruskou federaci k Mezinárodnímu soudnímu tribunálu a žádat odškodnění.
Jako diplomat, pane Fischere, pokud by se to vše skutečně dostalo na Radu bezpečnosti OSN, nemohlo by to přerůst v nějaký větší konflikt než jen česko-ruský? Nebo už to je větší konflikt, protože jsme součástí NATO a Evropské unie?
Samozřejmě, že to je větší konflikt, protože to přesahuje naši, jaksi tohle není běžná záležitost. Tohle není jenom to, že by tady nějaký diplomat v opilosti naboural do tramvajové zastávky. Tady se stalo něco, co není náhoda. To byla plánovaná akce. A plánovali ji oficiální struktury Ruské federace, které odpovídají za bezpečnost, za obranu Ruské federace, operovaly na našem území bez povolení. To je porušení všech mezinárodních závazků, které na sebe Ruská federace vzala.
Říká předseda Senátního výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost Pavel Fischer. Díky za návštěvu ve studiu a v pořadu. Naschledanou.
Naschledanou.
A pěkný den přeje Veronika Sedláčková.
Podpořte podcasty Českého rozhlasu v anketě Podcast roku. Hlasujte pro Vinohradskou 12 a další rozhlasové podcasty na webu podcastroku.cz v kategorii Veřejnoprávní podcast. Děkujeme za podporu. Podcastroku.cz